У ефіры радыё Свабода тут Алексей Знаткевіч. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. У адзін дзень невядомы напаў на дзве амбасады ў Менску, Вялікай Брытаніі і Чэхіі. Пасля затрымання беларускія міліцыянты адпусцілі нападніка. Перадае наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Менская міліцыя расследуе напад на амбасады Вялікабрытаніі і Чэхіі, у выніку якога будынку і маёмасці амбасадаў былі нанесеныя пашкоджанні. Чэшская амбасада знаходзіцца ў гістарычнай частцы Менска, верхнім горадзе. Інцыдэнт адбыўся ўвечары ў суботу 2 лютага. Пра пашкоджанні распавяла супрацоўніца чэшскай амбасады.
Пакарёжана машына, лабавое стекло разбіта і прарэзан капот передні.
Другі супрацоўнік амбасады паказаў мне парваны чэшскі сцяг, які ўжо замянілі на непашкоджаны. Сцяг звісаў з балкону другого паверху. Каб дацягнуцца да сцяга сходніка, трэба мець рост баскетбаліста, ды яшчэ добра падскочыць. Побач з чэшскім сцягам вісеў сцяг еўразвязу, які астаўся цэлы. Кіраўнік прэсавай службы Міністэрства ўнутраных справ Алег Слепченка паведаміў, што заведзена крымінальная справа паводле артыкулу аб хуліганстве. А 19-й гадзіне быў затрыманы грамадзянін 1981 году нараджэння, які падазраецца ў пашкоджанні аўтамабіля чэшскай амбасады марка «Шкода». Справу расследуюць у цэнтральным раддзеле міліцыі. На час расследавання падазронага адпусцілі, паведаміў Алег Слепченка. Прозвішча падазронага міліцыянт не назваў. Паводле Алега Слепченкі, разарваны сцяг і разбітае вакно ў справе не фігуруюць. Ці не мела акцыя палітычнага падтэксту. У чэшскай амбасадзе інцыдэнт не каментуюць. Аднак там паведамілі, што ў той жа дзень, 2 лютага, быў напад і на амбасаду Вялікабрытаніі. Супрацоўніца амбасады Вялікабрытаніі ў Беларусі Кася Беспалова распавяла пра інцыдэнт.
2 лютага, 10:05 гадзіне 50, невядомы падышоў да амбасады Брытаніі і пачаў біць па дзвярох і па камеры кавалкам металічнай трубы. Ён быў затрыманы беларускім ахоўнікам, ахоўнік выклікаў нарад і ён быў праводжаны ў пасарунак.
Пасля гэтага паведамлення я зноў злучыўся з кіраўніком прэсавай службы Міністэрства ўнутраных справ Алегам Слепченкам. Гэта той самы грамадзянін, яго выпусцілі, але пад падпіску пра нявыезд. Цяпер высвятляюць і тое, ці ён здаровы, удакладніў Алег Слепченка.
Расказаў Алег Груздзіловіч. У 2007 годзе ў Менску былі пашкоджаныя будынкі амбасады Латвіі і консульства Эстоніі. Некалькі гадоў таму сур'ёзны інцыдэнт адбыўся і з расейскай амбасадай. Невядомыя кінулі на яе тэрыторыю выбуховае прыстасаванне. Вінаватых міліцыя тады не знайшла. Вы на хвалях Радыё Свабода. Вызвалены учора з турмы актывіст незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Артур Фінкевіч на сённяшняй прэсавай канферэнцыі заявіў, што ціск на маладафронтаўцаў і сяброў іншых моладзевых арганізацый у апошні час павялічыўся. Актывістаў часцей выклікаюць на размовы ў камітэт дзяржаўнай бяспекі і адлічаюць з вучобы. Многім з тых, каму трэба ехаць на сесію ў замежныя вышэйшыя навучальныя ўстановы, не даюць перасячы беларускую мяжу, расказвае Любоў Лунёва.
Артур Фінкевіч лічыць, што ўлада насамрэч толькі імітуе лібералізацыю. Ён прыгадаў, што цягам апошняга месяца ў турме на вуліцы Акрэсціна арышты адбывалі больш за паўсотні апазіцыянераў. Нават у дзень яго вызвалення адлічылі з вучобы некалькі студэнтаў, актывістаў моладзевага дэмакратычнага руху. У маладэчні выклікалі на допыт у КДБ Глеба Фарыну, а ў полацкім студэнцкім інтэрнаце правялі ператрусу Касі Салаўёвай. Артур Фінкевіч апавёў, што нават таксісты яго пазнаюць і віншуюць з вызваленнем. Людзі выказваюць сваю падтрымку і жадаюць перамогі. Артур лічыць, што ўзмацненне ціску на моладзь з боку ўладаў сведчыць пра эфектыўнасць моладзевых структураў.
Зразумеў, знаходзячыся ў следчай турме номер 4 за час пакарання, што не змяніўшы сябе, мяняць краіну проста немагчыма, то бок трэба мяняцца самому, і тады мы насамрэч пераможам. На нейкім этапе да кожнага дэмакратычнага актывіста мусіць прыйсці супрацоўнікі спецслужбаў беларускіх і спрабаваць, калі не паламаць, то надламаць чалавека, каб ён нейкім чынам выпаў із працэсу. Да гэтага трэба быць гатовым кожнаму дэмакратычнаму актывісту.
За той час, што Артур і Зміцер Дашкевіч правялі ў няволі, колькасць сяброў маладога фронту вырасла ў некалькі разоў. Стварыліся новыя арганізацыі. Два былыя палітвязні днямі накіруюцца ў рэгіёны.
Мы збіраемся з Дмитром Дашкевичем зараз ездзіць па рэгіёнах, разбудоўваць нашы структуры, займацца падрыхтоўкай з'езда ўнутры Беларусі, калі не атрымаецца, то за межамі. Мы, па сутнасці, шмат каго-то і не ведаем за гэтых 2 гады з Дмитром, тому трэба праехацца па рэгіёнах, пазнаёміцца з людзьмі і дзе-нідзе развіваць структуру.
А 23 лютага у Артура Фінкевіча ў Еўрапейскім гуманітарным універсітэце пачынаецца сесія. сесія. Тим часом Дмитру Дашкевичу, який так само вучиться у ЕГУ, днями не дозволили виїхати за межу, говорить Павел Сіверинець.
За ширмою визволення розкручених політв'язнів репресії протягуються, набувають новий характер. Це спроба блокувати уступлення молоді у той же самий Молодий фронт, у іншій організації, каб люди боялися трапити у ситуацію, коли вони, наприклад, губляють в учебу в університеті або губляють працю. Коли вони навіть навучаючися за межою можуть бути невиїзними, згубить учебу і там. Ця ситуація створюється навмисно. Режим робить вигляд, що йде на заступки заходу, але у той же самий час робить репресії, як кажуть, під столом.
Артур Фінкевич на пресовій конференції повідомив, що ближайша акція Молодого фронту відбудеться, як повелося, 14 лютого, у день Святого Валентина. Він запевнив, що молодофронтовці будуть удільничати у вуличних акціях опозиції.
Розказувала Любов Луньова. Амбасадорка США у Білорусі Карен Стюарт вітала визволення Артура Фінкевича. У інтерв'ю агентству «Білопан» вона заявила, що США сподіваються на визволення інших політичних зняволених – былого кандидата у президенти Олександра Казуліна, політика Андрея Клімова і журналіста Олександра Здвіжкова. Сьогодні у день Артур Фінкевич відказав на питання наведників нашого сайту свобода.org. І ягоні відкази ви зможете почути у наступній годині нашого ефіру і так само прочитати у інтернеті. А зараз пропонуємо вашій увазі уривок з онлайн-конференції.
Хто для вас узор у політиці житті?
Узор для мене у політиці, напевно, Павел Сіверинець, як щирий чоловік і чудовний політичний діяч. Так само у нас судовний один кандидат Олександр Мілінкевич, зараз, опроч його, серед національних сил, нема тих особ, які могли б фактично спречувати цей статус.
Хто зробив на вас найбільший вплив?
Найбільший вплив, напевно, молодофронтовці, сябри, близькі.
Яку музику ви слухаєте?
Музику слухаю абсолютно всю, покольки за пошні два роки був радий любой музичній продукції, бо на державній радіокропці вельми мало музики, в основному йде голос диктора про те, як у нас все чудово і пригоже.
Кого з білоруських письменників ви любите читати?
Останнє, що прочитав, це була книга «Орлова слони» Ганнібала.
Я нагадаю, що цілком онлайн-конференцію з Артуром Фінкевичем ви можете послухати у наступній годині нашого ефіру, а так само прочитати у інтернеті.
Відкрий свободу у інтернеті.
Саме гостре питання.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
Вы на хвалях Радио Свобода. Сьогодні у Менський гарвиканкам подали заявку на мітинг і шесті 25 соковіка. У сядібі БНФ відбулася пресова конференція Аргкомітету, який рыхтує святкування 90-годзя обвяшення незалежності Білоруської Народної Республіки. Передає наш кореспондент Олесь Дашчынскі.
Заявники акції – Лявон Баршевський, Олександр Мілінкевич, Микола Статкевич і Анатолія Бєцька. Паволі намісника старшині партії БНФ Віктора Івашкевича вирішено собратися 25 соковіка о 18-й годині на пляцовці каля Фільгармонії. Шесті рушить проспектом Незалежності по вулицях Володарська, Градським Валя, Богдановича, Купали до помніка Максиму Богдановичу. Під час шестя його удільники ускладуть квітки до помніков Колосу, Купалу, до будинку, де була вдіщена БНР, до помніков Міцкевичу і Богдановичу. Поводле першого намісника старшині партії БНФ Вінцука Вячоркі, вулічна акція буде центральною, але не єдиною часткою святкування юбілею нової білоруської державності.
Дзейнічає широкий громадський комітет, адзначення 90-годзя на чолі з ганаровой старшинёй, спадарнею Івонкой Сурвілай. Ми плануємо проведення форуму за незалежність. Гэта будзе широкая нацыянальная дискусія пра пагрозы, небяспекі і шансы для нашай незалежнасці.
Падсумаванне вынікаў форуму адбудзецца ў адной з прэзентабельных менскіх заляў напярэдадні 25 сакавіка. Спадар Вячорка таксама сказаў.
Згуртаванне «Бацькаўшчына» вітае прапановы і заявку на акцію 25 сакавіка. І са свайго боку яны бяруцца змабілізаваць беларускія дыяспары краінаў свету, каб яны ў сваю чаргу звярталіся да урадаў і парламентаў, каб тыя патрабавалі ад цяперашняй фактычнай улады Беларусь гарантыю. Акція 25 сакавіка павінна прайсці мірна, годна, з пашанай да галоўнай нашай супольнай святыні – незалежнасці Беларусі.
Партія БНФ накерувала зворот до старшині делегації по стосунках з Білоруссю у Європарламенті Яцека Протасевича, пропонуючи зладити напередодні 25 сакавіка білоруський тиждень у Європарламенті.
Білоруський тиждень, який мав би бути угонорований узняттям нашого національного стягу у Європарламенті і перед ним.
Микола Статкевич сказав, що має доручення підписати заявку на 6-й мітинг ад ім'я Народної громади і Європейської коаліції. Він назвав це рішення компромісним.
Ми ввогуле були супроти того, щоб заявка подавалася. Тому що льос таких заявок відомий, довго будуть там думати, а потім відправити на Бангалор. Як на того, для мене це особисто принижально писати ліст з просьбою до людей, яких я глибоко не поважаю, які нічого не вирішають. Так само ми пропонували маршрут від Костричинської площі, по якій буде сам мітинг, до площі Незалежності по проїжджій частині проспекту Скорини. Але будь-яка супольна діяльність є компроміс, і тому ми цей компроміс приймаємо.
Сходар Статкевич заявив, що Європейська коаліція скористає акцію для пропаганди європейської будучині Білорусі.
Розказував Олесь Дашчинський.
Що могло б бути, коли б історія склалася інакше? Уявим собі, Білоруська Народна Республіка перемогла у 18-му році. Країна рыхтується до 90-х угодків Дня Волі, діяння відбувається у перші три місяці 2008-го року. Про це ми запропонували нашим слухачам написати нам у рамках нового конкурсу «Свободи» «Один день у БНР-2008». Конкурсні твори на хвалях «Свободи» від середини лютого три рази на тиждень.
Ми на хвалях Радіо Свобода і зараз нагадаю вам основні теми нашої сьогоднішньої програми. Сьогодні у Мінський гарвиконкам подали заявку на мітинги 6 у центрі Мінську 25 сакавіка на 90-й угодки обящання незалежності Білоруської Народної Республіки. У один день невідомий напав на дві амбасади у Мінську, Великої Британії і Чехії. Після затримання білоруські міліціянти відпустили нападника. Верховный суд покинул усилия попереджения консервативно-христианской партии БНФ. Вызволенный учора с турмы активист незарегистрованной организации «Молодый фронт» Артур Финкевич на сегодняшней прессовой конференции заявил, что тиск на молодофронтовцев и сябров інших молодевых организаций за пошний час повеличился. У фальварку Лютинка, каля Авіанса, где жил и працавал Винцент Дунин Марцинкевич, прошли урочистости до 200-годзя от дня народжения письменника. Бюро демократичних інститутів АБСЕ не приймає нові умови назирання за виборами президента Росії, вилучені Москвою. Сьогодні суддя Верховного суду Білорусі Валерій Смалюк виніс рішення по позові консервативно-християнської партії БНФ до Міністерства юстиції. Попередження, зроблене партією міністерством, залишається у силі. 6 снежня минулого року міністерство винесло консервативно-християнської партії письмове попередження за розповсюд звороту до службових особ під назвою «Асиміляція злочинства супроти чоловіцтва». Міністерство полічило, що у листі утримлюється, я цитую, тенденційна інформація у дочиненні до політики Російської Федерації, грубі покльопницькі випади у дочиненні до національної політики Російської Федерації, народу Росії і його історії. Кінець цитати. Виконавчий секретар Сойму консервативно-християнської партії БНФ Валерій Буйвол розповів нашому радіо.
Над нами повесили меч, там около утка, мы не рыпались. Мы ж серьезные люди, политическая организация с 20-годовой историей. По-философски ставимся до всего этого. Мы будем дейничать в отповедности со своим статутом и своей программой, так, как мы это робили ранее.
Говорил представник консервативно-христианской партии БНФ Валер Буйвол.
Репортаж відповідає на питання «Що, де, коли, як?».
На питання «Чому?» відповідає експертиза «Свободи». Аналіз свіжих подій, нових фактів і бігучих тенденцій.
Експерти «Свободи», науковці і політики, громадські діячі і журналісти шукають змісти і сенси світу, які міняються разом з нами.
Шукаємо відповіді на хвалях «Свободи».
Поширение шенгенской зоны Евразвязу до межу Беларуси створило новые перешкоды для поездок белорусских громадян в Европу. Ці виноваты Евразвязу в этой проблеме? Чому белорусские влады уводят властную заслону для поездок за межу активных громадян? Хто виграє в такої ситуації, влада чи опозиція? Такі питання обмірковують за круглим столом експертизи свободи журналіст газети «Білоруси ринок» Павлюк Биковський і головний редактор інтернет-газети «Солідарність» Олександр Старикевич. Передачу гэтую вяде Валер Карбалевич, і ви можете послухати її прикладно праз 15-17 хвилин у нашому ефірі одразу після випуску новинок. Генеральная Рада Всесветной гандлёвой организации затвердила протокол о приеме Украины у своей шерохи. Як это может отбиться на гандлёво-экономичных дочинениях Беларуси и Украины, высветлял наш минский корреспондент Владимир Глот.
Официальная статистика сведчит, летось Украина стала третьим по водле объему товарозвороту гандлёвым партнером Беларуси после России и Нидерландов. Узаемный гандаль досягнул 2,5 миллиардов американских доляров. У офіційному коментарі Міністерства заміжних справ Білорусі з нагоди долучення України до Всесвітньої гандльової організації означається, що Білорусь вітає гету подію. Керівник аналітичного центру Мізес Ярослав Романчук тлумачить, долучення України до Всесвітньої гандльової організації означає, що сусіди відкривають свої ринки, де становяться більш конкурентно здольними.
Это вельми мудрый, вельми перспективный крок Украины наперед, а мы снова застаемся у тыли. Найбольшей погрозой будет для нас то, что Украина и Россия будут у ВТО, и таким чином все наши региональные союзы, ассоциации, там Евразес, ЕП и разные эти структуры просто будут выкинуты на сметник. И мы вымушены будем вместо того, как узначаливать процесс экономической интеграции, плестись у хвосте.
Эксперт Романчук лечит. Со зменой статуса Украины ее гандлевый оборот с Беларусью одразу резко не поменьшится. А вот в перспективе Беларусь, якая отросна от паўднёвай суседки, не либерализуя свой рынок, проиграя.
Стратегічным плане в перспективе 5-10 годов безумоўна краіна выйграе, таму што яна становіцца больш канкурэнтаздольнай па ўсіх накірунках. І ў гэтым галоўная небяспека для Беларусі, таму што беларускія ўлады могуць толькі звярнуць увагу на нейкія кароткатэрміновыя наступствы.
Вероніка Маўчан, дырэктар па навуковай працы Інстытута эканамічных даследаванняў і палітычных кансультацый у Кіеве, лічыць, што значнага негатыўнага ўплыву на украінска-беларускія дачыненні не будзе.
Вступление в суд не предусматривает какого-то закрытия рынков. Как вот когда происходит в ЕС, страна становится членом ЕС, как вот произошло с Балтикой. Украина потеряла договора о свободной торговле с этими странами тремя. Вступление в суд не отменяет существующих договоров о свободной торговле.
Спадарыня Маўчан лічыць, што Украіна падтрымае жаданне Беларусі далучыцца да сусветнай гандлёвай арганізацыі.
Даже, например, тот же самый вопрос решения торговых споров. Если две страны в СОТ, мы можем пользоваться этим механизмом для решения торговых споров в рамках СОТ. Если одна страна в СОТ, а другая не в СОТ, ну, пользоваться не удастся.
Говорила Вероника Маўчан, директор по науковой праце Института экономичных доследований и политических консультаций у Киеве. Ночная свобода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння госцем начной свабоды будзе юрыст царквы «Новае жыццё» Сергей Луканін. Напярэдадні пастару гэтай царквы Вячаславу Ганчарэнку ўручылі прадпісанне пракурора, якое абавязвае забяспечыць доступ у будынак храму прадстаўнікоў энерганагляду. Ад лістапада мінулага году вернікі «Новага жыцця» адмаўляюцца пускаць у свой храм чыноўнікаў, якія маюць права накладаць адміністрацыйныя спагнанні. У начных доследах сёння размова пра кітайскі Новы год і моду на кітайскае ў Беларусі, а ў нашым пытанні магілёўцы скажуць, што на іх думку беларусам варта пераняць у кітайцаў. Усё гэта ад 22 гадзіне ў эфіры «Свабоды» і таксама у інтэрнэце. А зараз да міжнароднай тэмы. Выбарцы 24 з 50 амерыканскіх штатаў прагаласавалі 5 лютага на папярэдніх прэзідэнцкіх выбарах. Гэтыя выбары дапамагаюць вызначыць кандыдатаў на прэзідэнта ад асноўных палітычных партыяў США. У рэспубліканцаў сенатар Джон Маккейн умацаваў сваё лідарства. У дэмакратаў сітуацыя надалей застаецца няяснай. Больш падрабязна пра вынікі гэтак званага амерыканскага супер-аўторка мой калега Сергей Абламейка.
А глядальники звертають увагу, що лідерство Маккейна хоч і підтверджено, але не з тим виником, який дає йому 100% гарантії стати єдиним кандидатом від республіканської партії. Джон Маккейн переміг у 9 штатах з 21, Міт Ромні у 7 штатах, Майк Гакабі у 5 штатах. При гэтым, калі браць па колькасці насельніцтва, Маккейн заручыўся падтрымкай 511 дэлегатаў наступнага з'езду рэспубліканскай партыі, што ў сярэднім у 3 разы больш, чым у яго канкурэнтаў. Для вылучэння кандыдатам ад рэспубліканскай партыі неабходныя галасы 1191 дэлегата. Менш адназначная сітуацыя ў дэмакратычнай партыі. Дэмакраты праводзілі папярэднія выбары, так званыя праймерыз, у 22 штатах. Сенатар Гіларі Клінтон перамагла толькі ў 8 штатах, а яе канкурэнт, сенатар Барак Абама, у 13. Тым не менш Клінтон абышла Абаму паводле колькасці дэлегатаў, бо за яе прагаласавалі больш густанаселеныя штаты, такія як Нью-Йорк, Нью-Джэрзі, Каліфорнія, Арканзас ды іншыя. У выніку Гіларі Клінтон заручылася падтрымкай 582 дэлегатаў, а Барак Абама 562. Для вылучэння кандыдатам ад дэмакратычнай партыі ЗША неабходная падтрымка 2025 дэлегатаў з'езду партыі.
Расказваў Сергей Абламейка. Спаборніцтва патэнцыйных кандыдатаў у прэзідэнты ЗША ад дэмакратычнай і рэспубліканскай партыі працягнецца ў сакавіку і красавіку, калі папярэднія выбары пройдуць у такіх густанаселеных штатах, як Агайо, Тэхас і Пенсільванія. А як вы мяркуеце, ці паўплываюць наступныя выбары прэзідэнта ЗША на ўзаемадачыненні Злучаных Штатаў і Беларусі? З такім пытанням наш корэспандэнт звяртаўся да людзей на вуліцах горадні.
Наверное, сможет повлиять как-то.
Я думаю, покуда Лукашенко будет, не изменит. Наверное, нет. Может, еще и лучшее будет отношение.
Ну, вероятнее всего, да. Вероятнее всего, да. Там же у них зависит разная политика демократы и республиканцы. Если придут республиканцы, будет политика Буша. Если демократы, то, наверное, помягче. Не будет такого прессинга.
Думаю, что нет. При нынешнем режиме отношения не изменятся. Когда президент поменяется, тогда и поменяется и... Так сказать, все остальное, по крайней мере, еще долго не поменяется. Почему не поменяется? Потому что если поменять, то надо отпускать, так сказать, бразды правления. А если отпускать бразды правления, власть-то в чьих руках окажется?
Я думаю, нет, не повлияет. Ну, сейчас отношения наладились с Америкой, не так, как раньше было. Ничего не было возможно. Сейчас и в Евросоюз можно вступить. В общем, все на будущее, все нормально, все хорошо.
Какой бы ни был президент, политика к Белоруссии на сегодняшний день останется та же. А почему? До тех пор, пока здесь в Белоруссии будет Лукашенко, режим Лукашенко, диктаторский режим, до тех пор будет такая политика. Когда только здесь сменится президент, сменится режим, Соединенные Штаты, это, конечно, государство, оно влиятельное государство и нормальное государство. Оно хочет, чтобы везде жили по правилам, чтобы было хорошо. Поэтому, когда сменится президент, тогда все и сменится, и от них в лучшую сторону.
Для Америки Беларусь это вообще ничего.
Нет, а что он будет? Ничего не изменится. Буш сказал уже, говорит, я, говорит, хочу видеть 4 страны демократичные, ну и Беларусь в том числе. Но она и останется так, как будто Америка будет продолжать в таком же темпе. Наше государство должно быть стать более демократичным. Вот тогда, может быть, пойдут на какой-то, найдут общий язык, а так нет.
Ну, я думаю, что поплывает, потому что у каждого президента своя политика, каждый президент ведет, как лепей будет их краине. Я думаю, что вот все-таки будут больше лепшие относины помеж странами. Повинно быть двухбоковые относины. То есть одиночку это, ну, никак не зробишь. Соступки повинны робить. Один и другие. Иначе ничего не будет.
Мне кажется, что нет. Не поуплывает. Я не знаю, честно говоря, даже как ответить на такой вопрос.
Люди на гарадзенскіх вуліцах адказвалі, як на іх думку паўплывае выбар новага прэзідэнта ЗША на беларуска-амерыканскія дачыненні. Сёння ў фальварку Люцінка каля Івянца, дзе жыў і працаваў Вінцэн Дунін Марцінкевіч, прайшлі ўрачыстасці да 200-годдзя ад нараджэння пісьменніка. У адной з адноўленых сядзібаў адкрылася літаратурна-мастацкая выстава, а ў касцёле служылі ўрачыстую імшу. Вось што паведаміў у свабодзе арганізатар юбілейных імпрэзаў гісторык Алесь Белы.
Музей региональный, на краю Люцинки, фотозимки крижанских внуков Дунина Марцинкевича 30-х годов, карты и планы Люцинки в околицах 1830-го года, зимки, которые отлюстровывают этапы нашей реконструкции. И творим из такого так само. Экспозицию помогала робить громадское объединение историка. Шмат тут мастаков, музыков, деятелей культуры, мастак Владимир Кондрусевич, Валерий Булгаков, Вячеслав Рогойша, Владимир Содель.
Говорив історик Олесь Білий. Вінсент Дунін Марцинкевич купив фольварок Люцинка у 1840 році, прожив там більше за 40 років і склав більшиню своїх творів. Ви на хвалях Радіо Свобода. На гэтым тыдні наш грамадский редактор, магілёўский лекар Василь Аўраменка. Цягам тыдня журналіст Александр Ліцёнак абмяркоўвае са спадаром Аўраменкам беларускую дзяржаўную сістэму аховы здароўя.
У нас на Беларуси все меньше остается патриархальных семей, где под одним дахом живут 2-3 поколения. Все частей дети покидают батьков, съезжают в иншие города, краины. Разом с тем у нас повеличивается захворываемость, частей люди становятся не в стане сами себя обслуговывать. И вот возникает такая драматичная ситуация, когда хворого треба выписывать стационара, а на жаль у нас термины лечения по новых стандартах вельми обмежованы, 2-3 тыдни, и человек вымушен отправляться далей, но далей это куды? Частей всего домов, а дома никого нема. И нема кому заглядать с гэтыми хворыми. Проблема нарастает с года в год.
Есть повод вырешить эту проблему?
А пошлым часом у нас были створены так званые больницы сестринского догляду. Але их вельми мало.
Идея бы есть, господин Василь.
Вырешение проблемы в том, что треба больш долучаць сюды грамадскія арганізацыі. Гэтак, дарэчы, як і на Захадзе. Сама дзяржава, я разумею, што не можа затыркнуць усе дзіркі, якія існуюць нават у сістэме аховы здароўя, а тым больш уже ў такой сацыяльнай сферы, як догляд хворых. Далучэнне розных НЖО, фондаў, тым ліку замежных, рэлігійных арганізацый і так далей, магло б крышку неяк бы дапамагчы гэтай праблеме.
А якія яшчэ рэальныя хады вы бачыце?
Варта было б і прыватніка прыцягнуць, можа нават дазволіць ствараць прыватныя хоспісы, прыватныя нейкія дамы для догляду за такімі хворымі. Магчыма нават нейкіх інвестараў шукаць. Той, хто хоць аднойчы сутыкнуўся, у каго былі бацькі ці родныя, блізкія людзі ў такім становішчы, ведае, наколькі это сур'ёзна.
А так ці будзе дзяржава на лібералізацыю дапамогі самотным хворым?
Сфера сацыяльная, сфера дапамогі хворым, нямоглым. Тут перапыняць грамадскія ініцыятывы, гэта неразумна, это просто неразумна. Тым больш, што чакаюцца як бы праблемы фінансавыя з фінансаваннем сацыяльнай сферы, то надо больш даць свабоды.
Говорив громадський редактор «Свободи» гэтага тыдня, магілёўський лекар Василь Аўраменка. Незабаве випуск новинов і одразу після його експертиза «Свободи» на тему «Хто опускає заслону на заходній межі Білорусі».